5 UTC right after.
Hivi sasa ni saa 7 kamili mchana kwa saa za hapa Washington DC. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Zifuatazo ni habari za dunia. Msomaji wako ni mimi Mkamiti Kibayasi. Mawaziri wa mambo ya nje wa Umoja wa Ulaya wanatafakari vikwazo vipya dhidi ya Russia na fedha zaidi kulisaidia jeshi la Ukraine katika mkutano leo Jumatatu, huku Marekani ikiahidi kuendelea kuiunga mkono Ukraine huku mashambulizi ya Russia dhidi ya miundombinu muhimu yanaendelea. Mpango wa msaada uliopendekezwa na EU unaojadiliwa huko Brussels utatoa karibu dola bilioni 2.1 kufadhili utoaji wa silaha kwa Ukraine. Umoja wa Ulaya tayari umeweka awamu 8 za vikwazo vinavyolenga watu mashuhuri karibu na utawala wa Moscow pamoja na viwanda vya Russia katika kujibu uvamizi wa Russia ulioanza mwezi Februari. Duru ya 9 itajumuisha maafisa wa serikali pamoja na viwanda vya ulinzi na benki vya Russia. Rais wa Marekani Joe Biden alizungumza na rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky kwa njia ya simu jana Jumapili, moja mfululizo wa mazungumzo kwa simu ambayo Zelensky alifanya na viongozi wa dunia kabla mazungumzo ya Umoja wa Ulaya na mikutano mingine muhimu wiki hii. Taarifa ya White House imesema Biden amethibitisha dhamira ya Marekani kuendelea kuipatia Ukraine msaada wa kiusalama, kiuchumi na kibinadamu, kuiwajibisha Russia kwa uhalifu wake wa kivita na ukatili, na kuiwekea Russia gharama kwa uvamizi wake nchini Ukraine. Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron amesema kondom za bure zitapatikana katika maduka ya dawa kwa mtu yoyote hadi umri wa miaka 25 kuanzia mwaka ujao. Hatua hiyo mpya inakuja wakati kasi za magonjwa ya zinaa pamoja na mfumuko wa bei vikiongezeka nchini Ufaransa. Awali, Rais Macron alitangaza kuwa kondom hizo zitapatikana kwa watu kati ya umri wa miaka 18 hadi 25, lakini alipata changamoto kwenye mitandao ya kijamii kuhusu kondom hizo kutopatikana kwa vijana wanaobalehe, na akaamua kupanua mpango huo kwa mtu yoyote hadi umri wa miaka 25. Wasichana na wanawake tayari dawa za bure za uzazi wa mpango nchini Ufaransa wanapatiwa. Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, inayotangaza kutoka hapa Washington DC. Shambulizi la bomu na bunduki lililolenga hoteli moja katika mji mkuu wa Afghanistan, Kabul, siku ya Jumatatu liliwaua washambuliaji wasiopungua watatu na kujeruhi watu wengine 21, wakiwemo raia wawili wa kigeni. Hoteli ya ghorofa kadhaa katika eneo la kibiashara la Sharnau katikati ya mji mkuu wa Afghanistan ni makazi ya raia kadhaa wa China. Msemaji wa serikali ya Taliban, Zabihullah Mujahid, amesema watu watatu wenye silaha walivamia jengo hilo mchana kabla kujihusisha haraka na kuuawa na vikosi vya usalama. Alisema hakuna raia wa kigeni aliyeuawa. Hata hivyo, raia wawili wa kigeni katika hoteli hiyo walijeruhiwa wakati wakiruka kutoka dirishani ili kuokoa maisha yao, Mujahidi aliongeza, lakini hakufafanua zaidi. Shirika la kimataifa la misaada ya kibinadamu linalojulikana kama Emergency limeripoti idadi kubwa ya majeruhi, likisema shambulizi hilo lilitokea umbali wa kilomita 1 kutoka hospitali yake katika eneo hilo. Kufikia sasa tumepokea majeruhi 21, huku watatu tayari walikuwa wamekufa wakati walipowasili, shirika hilo la hisani lenye makao yake nchini Italy liliandika kwenye Twitter bila kufafanua. Dina Boluarte, rais mpya wa Peru, anasema atapeleka pendekezo bungeni Jumatatu kurudisha nyuma uchaguzi mkuu kwa miaka miwili hadi April 24 badala ya mwaka 2026. Mwisho wa habari za dunia kutoka hapa Washington. Msomaji wako nilikuwa mimi Mkamiti Kibayasi.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Baada ya taarifa habari, karibu katika matangazo yetu ya Kwa Undani, ambapo hii leo tunaangalia habari na masuala muhimu duniani kwa undani zaidi. Tunazungumzia juhudi za kupambana na ulaji rushwa Afrika kufuatia mkutano wa kimataifa uliofanyika hapa Washington wiki iliyopita. Basi ungana nami Abdul Shakur Abud kuzungumzia swala hii kwa undani zaidi. Karibu katika kipindi cha Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Basi moja kwa moja tunazungumzia mkutano huo ulioandaliwa na Baraza la Kupambana na Rushwa Duniani, IACC. IACC ni tawi la taasisi mashuhuri ya duniani inayopambana na rushwa, Transparency International. Kila baada ya miaka miwili, IACC kwa ushirikiano na Transparency International huandaa mkutano unaoleta pamoja mawaziri, wataalamu, mashirika ya kupambana na rushwa na haki za binadamu na wanaharakati ili kubadilishana mawazo juu ya namna ya kuendelea na vita dhidi ya janga hili la hatari linalojulikana kama saratani lisiyoondoka, saratani sugu, katika hali ambayo wanasema inarudisha nyuma maendeleo ya mamilioni ya watu. Miongoni mwa maazimio yaliyofikiwa siku ya Jumamosi ni kubadili maadili na utamaduni kwa kutoa mafunzo na kubadili mtala katika shule kuhusisha utawala bora zaidi. Sheila Masinde ni mkurugenzi mtendaji wa Transparency International nchini Kenya.
Ndio maana tunasema ya kwamba tunafaa kuangalia swala hili la tabia na maadili. Tukianza kutoka nyumbani katika jamii, tunasema ya kwamba the family is the basic unit. Na sasa wakati ambapo mtoto hata kabla aende shule, ni elimu gani anafaa kupata katika nyumba kutoka baba na mama na ndugu na babu na kina nyanya kuhusu masuala haya. Ndio wakati ambapo anaenda shule, hata kama atapata watu ambao wameshako na tabia ambayo haipendezi, wanaweza kujua kwamba tulipotoka nyumbani tulifundishwa kwamba tabia hii ndio inafaa. Ndio saizo wanaweza hata kuanza kukataa. Lakini kama tunaweza kuanza katika kila nyumba, kila jamii, ikitoka jamii inaenda katika community. Kutoka community tunaenda katika sasa institutions, alafu nchi nzima kwa jumla. Pia tutaangalia viongozi. Nafikiri ya kwamba tutaweza kupigana na vita hii vizuri dhidi ya ufisadi.
Ni hatua muhimu sana hiyo, lakini sasa tukirudia huko kwa Kenya, tumezungumza na baadhi ya maafisa wa serikali wanini wanasema kwamba ingawa Kenya inatajwa kwamba ufisadi umekithiri sana, lakini wanahisi kwamba kutokana na demokrasia watu wanaweza kuzungumzia na kwamba haiwezi kuwa ni sawa na nchi ambayo watu hawezi kuzungumza. Kwa hivyo kulinganisha ufisadi, nyinyi mnapopima ufisadi mnapima namna gani?
Tukipima ufisadi sio, tukiangalia ufisadi katika sekta ya umma, kuna vitu ambavyo tunaangalia. Tunaangalia pengine jinsi masuala kuhusu ulipaji rushwa. Tunaangalia jinsi ambavyo kesi pia za ufisadi zimeweza kuchunguzwa, kupelekwa katika mashtaka, kupelekwa kotini na kumalizwa. Na ndio ni kweli ya kwamba ukiangalia nchi ya Kenya tuko na more freedom of expression ukiangalia, ukilinganisha na nchi zingine. Na tunajua kwamba pia Wakenya wanaongea sana. Ukiangalia katika mtandao utaona kwamba Wakenya kuna uwazi jinsi ambao wanaweza kuongelea masuala ya ufisadi.
Twalib Mbarak, mkurugenzi mtendaji wa Tume ya Taifa ya Maadili na Kupambana na Rushwa nchini Kenya, anasema ni muhimu kweli kuelimisha wanafunzi, lakini ni jamii kamili ndio inalazimika kuhusika katika kupambana na saratani hii.
Unajua shida kubwa ya mambo kupambana na ufisadi. Unajua ufisadi ni kosa moja ambalo wazungu wanasema yani ni unique offense. Hili ni kosa ambalo halina mtu ambaye analalamika. Kuna mtu anapokea na mwingine anapewa. Na inakuwa ni shida. Na shida ya ufisadi ni moja. Hakuna huwa tutamaliza ufisadi kufuatilia kitengo kimoja peke yake. Ni kama useme ukitaka kumaliza uhalifu katika nchi polisi peke yake. Hiyo haiwezekani. Kila mtu ako na jukumu lake la kupambana na ufisadi. Kuna yule mwanasiasa lazima awe mwanasiasa wa uadilifu. Kuna yule mpiga kura lazima kiongozi ambaye ni kiongozi wa maadili. kuna yule mtu amepatiwa uongozi wa kama ni shirika la serikali, lazima alishike ile shirika na uadilifu, na kuna vile kuwajibika. Maanake kuna Kiingereza unasema kuwa corruption is responsibility minus accountability. Yani ukiwa umepatiwa jukumu bila uwajibikaji, basi majibu itakuwa ni ufisadi.
Lakini utakuta kwamba watu wanasema kwamba watu wakikamatwa au mtu akifichua ufisadi, utaratibu ni kwamba akifikishwa mahakamani, lakini mara unaona kesi imeanguka au nini nini kuweza kubadilisha mkondo huo.
Wajua kitu kimoja lazima tuwajue, kesi ya ufisadi ni kesi ambayo ni kwa kizungu ni delicate. Sio kesi kama vile mtu umeenda kuibiwa TV kwa nyumba, unaleta polisi unamwonyesha namba, unaona grill ndio hapa imevunjika. Kesi za ufisadi, hasa zile za ufisadi za hali ya juu, zinapita mipaka ya nchi, na huwezi kuwa na ushahidi wa pale ndani peke yake, lazima kunakuwa na ushahidi wa nje. Na kesi ya ufisadi si lile shirika ambalo linapigana na ufisadi peke yake, bali kuna washikadau kadhaa katika ile kesi mpaka imalizike. Kuna pale kiongozi wa mashtaka achukue zile kesi, kuna pale upande wa mahakama. Sasa mara nyingi hizi kesi za ufisadi, hasa zile kubwa kubwa, zinachukua muda mrefu sana kuisha. Na wakati nachukua muda mrefu kuisha pale, hapo ndo shida inatokea. Maanake mashahidi ufariki, mashahidi wanachoka, mashahidi wanakuwa sasa hawataki kutoa ushahidi. Mashahidi wale wale wakora, wale wafisadi wanaenda kuwanunua ndo wasije kotini, mpaka kesi inaanguka. Sasa hizi ndo changamoto nyingine ambazo sasa wanakuta. Kama sisi Kenya kule tuko na mwavuli mmoja ama umbrella ambayo inaitwa NCAJ, National Council for Administrative of Justice, ambayo mkubwa wake ni mama huyu madam wetu Chief Justice Honorable Martha Koome, alafu tunakuwa na DPP ndio makamo, alafu tunakuwa na mimi mwenyewe hapo mtu anti corruption, tunakuwa na mkubwa wa polisi, tunakuwa na mkubwa wa jela. Sasa pale huwa tunakaa kikao ya kuangalia shida gani ambazo zinafanya hizi kesi zienda polepole, na tunajaribu kuendelea nana. Na utaona kama miaka miwili iliyopita sasa Kenya, ziko kesi za ufisadi ambazo zinatoka uamuzi mzuri, watu wamefungwa, wengine wamerudi kwa kukata rufaa, lakini mwelekeo ni mzuri japokuwa ni polepole.
Jambo jingine muhimu lilojitokeza kwenye mkutano huo wa Washington ni jinsi rushwa inavyoangamiza rasilimali za nchi za Afrika na kusini mwa Amerika, hasa katika upande wa biashara haramu ya madini na ukataji miti. Profesa Augustine Mwendambali, mkurugenzi mkuu wa tume ya kupambana na rushwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, anasema hadi hivi sasa walidhani rushwa ilihusiana na kubadilishana fedha peke yake kwa ajili ya huduma moja au nyingine, lakini hawa kufahamu jinsi biashara haramu ya madini ni kiini kikubwa cha rushwa.
Tumesema ya kuwa mbele tulikuwa wenye kusadikia kuwa mambo ya rushwa ni yeno inoangalia tu mambo ya fedha ela. Sasa tumeona na vita tunayojua ikio tushambulia kwenye Kongo, ke huko kwenye madini ni tuse kabambi ni inayosaidia wale wenye kuja kutafuta madini yetu kuingiza rushwa kubwa yenye kuwa na criminality, wagisi wabebe madini yetu kwa bei chini, na wakibeba kwenye bei chini wananchi wanakosewa na mjini wetu unakosewa. Hiyo ni historia kubwa sana nimeweza kufumbua hapa. Hapa kuna mambo kubwa yenye kupitikana. Mambo ya mupya kupiganisha rushwa, mambo ya mupya rushwa inaweza kamata sura mbalimbali, sio tu pesa ni hela, ila pia mambo ya vita imeingia ndani. Na hiyo mmejua, mmefahamia mambo tunaojua kwenye Kongo sababu ya madini yetu. Leo hii tumeangamizwa, tumeangamizwa sababu wale wengine wanapenda wabebe madini yetu, na wakiwa na namna yao wanakuja kuzingisha kwetu, kutupiganisha sisi wananchi. Tunauzika sana juu ya hiyo. Hakuna amani sababu ya madini kutoka kwetu, hakuna amani sababu wa rafiki wa jirani wetu wa Afrika wenye kutumika na watu wengine wamekuja kututia kabisa magoti chini.
Asante sana Mwendambali.
Asante bwana mpashaji wa habari.
Asante. Sawa. Kata, tunafanya French mara moja. Very quickly. Kuweza kukabiliana na matatizo hayo ambayo si rahisi, wajumbe wamekubaliana ni lazima kuwawezesha wanawake na vijana ili wajihusishe zaidi katika vita hivi. Bishila Masinde anasema tatizo moja kubwa upande wa wanawake ni rushwa ya ngono, ambapo wanawake wengi hawapendi au wanaogopa kujitokeza kuripoti kukabiliana na tatizo hilo. Hata hivyo, anasema wameweka mikakati ya kujaribu kubadili hali hiyo.
Masuala ya ufisadi imekuwa ni kama wanawake wengi wanaogopa hata wakati watu wanawake wakipata na mashida ama wakiexperience corruption cases. Kuna wengi ambao wakuji kuripot, watakuja kuripot, ingawa kumekuwa na mikakati nyingi kuweka systems ambazo watu wanaweza kuja kuenda kuripot ufisadi, na ni kwa sababu wanaona ya kwamba ni kitu ambao pengine inaweza kuleta haramu ama inaweza kuwaumiza, eh? So either wao ama familia zao, watoto wao. Na utaona ya kwamba wanawake wengi wanakaa nyuma, wataki kuongea kuhusu maswala haya, ama wakiona wanataka kuendelea tu na maisha. Na tumeweka mikakati ya kwamba haswa kuwaelimisha, kutenga wanawake na kuwaelimisha kuhusu na kuwapea nguvu, you know, kuwapea motisha ili kuweza kuongelea kuhusu maswala ya ufisadi, kuja mbele kuripoti maswala ya ufisadi, kujumuisha na kuhamasishwa na wananchi wengine ili kuweza kupambana na vita dhidi ya ufisadi. Ni muhimu ya kwamba tusiangalie kwamba wanawake na wanaume ni wako pahali pamoja kuweza kuongea ama kuchukua hatua dhidi ya vita ya katika ufisadi. So ndio kwa sababu saizi tunakuwa na separate initiatives ili kuweza kuinua wanawake katika masuala hii ya ufisadi.
Wajumbe wanakiri kuna kazi kubwa kufanya kuweza kupunguza rushwa, lakini wana matumaini kutokana na teknolojia mpya watapata njia nyingi mpya kukabiliana na saratani hii inayorudisha nyuma maendeleo ya watu wengi duniani.
Mkutano huu, kwanza kabisa, huu mkutano sikuwa tulikuwa na ajenda ya kung'oa ufisadi peke yake. Huu mkutano ni kuangalia watu ulimwengu mzima kuwa hili swala la ufisadi liko na shida gani. Maanake ufisadi ukiangalia hasa katika nchi ambazo zinaendelea ndio kiini cha tabu zote. Serikali nyingi ziko na shida, serikali ziko na shida ya pesa, umaskini, kutokuwa na uadilifu wa kisheria, kisiasa. Zote hizi shida zinaletwa kwa sababu ya ufisadi. Maanake ufisadi inaletwa kwa kizungu wanaita greed ama uroho. Unataka kuchukua kila kitu kwa kivyako badala ya kila kitu kwa kila mtu. Sasa katika hizi mikutano kuna zile wanaita forums. Unakuwa na vitengo mbalimbali ya kila watu wanatoa maono yao, miongozo yao kuhusu vile wanavyoona ufisadi. Ufisadi kwa upande wa mambo ya matenda kubwa kubwa za serikali, ufisadi kuhusu elimu, ufisadi kuhusu uongozi, ufisadi kuhusu siasa. Na kwa jumla pale kitambokuwa umemaliza ule mkutano, unaweza kuelewa kuwa hizi shida si shida za nchi moja peke yake, hizi ni shida za ulimwengu mzima.
Lakini utakuta kwamba watu wanasema kwamba watu wakikamatwa au mtu akifichua ufisadi, utaratibu ni kwamba akifikishwa mahakamani, lakini mara unaona kesi imeanguka au nini kuweza kubadilisha mkondo huo.
Wajua kitu kimoja lazima kuwajua, kesi ya ufisadi ni kesi ambayo ni kwa kizungu ni delicate. Sio kesi kama vile mtu umeenda kuibiwa TV kwa nyumba, unaleta polisi unamwonyesha namba, unaona grill ndio hapa imevunjika. Kesi za ufisadi, hasa zile za ufisadi za hali ya juu, zinapita mipaka ya nchi na huwezi kuwa na ushahidi wa pale ndani peke yake, lazima kumekuwa na ushahidi wa nje. Na kesi ya ufisadi si lile shirika ambalo linapigana na ufisadi peke yake, bali kuna washikadau kadhaa katika ile kesi mpaka imalizike. Kuna pale kiongozi wa mashtaka achukue zile kesi, kuna pale upande wa mahakama. Sasa mara nyingi hizi kesi za ufisadi, hasa zile kubwa kubwa, zinachukua muda mrefu sana kuisha. Na wakati inachukua muda mrefu kuisha pale, hapo ndo shida inatokea. Maanake mashahidi hufariki, mashahidi wanachoka, mashahidi wanakuwa sasa hawataki kutoa ushahidi. Mashahidi wale wakora, wale wafisadi, wanaenda kuwanunua ndo wasije kotini, mpaka kesi inaanguka. Sasa hizi ndo changamoto nyingine ambazo sasa wanakuta. Kama sisi Kenya kule tuko na mwavuli mmoja ama umbrella ambayo inaitwa NCAJ, National Council of Administrative of Justice, ambayo mkubwa wake ni mama huyu madam wetu Chief Justice Honorable Martha Koome, alafu tunakuwa na DPP ndio makamo, alafu tunakuwa na mimi mwenyewe hapa mtu anti corruption, tunakuwa na mkubwa wa polisi, tunakuwa na mkubwa wa jela. Sasa pale huwa tunakaa kikao ya kuangalia shida gani ambazo zinafanya hizi kesi zenda polepole, na tunajaribu kuendelea nanda. Na utaona kama miaka miwili iliyopita sasa Kenya, ziko kesi za ofisadi ambazo zinatoka uamuzi mzuri, watu wamefungwa, wengine wamerudi kwa kukata rufaa, lakini mwelekeo ni mzuri japokuwa ni polepole.
Na swala lingine ni kwamba wale wanaofichua unakuta kwamba wanatoweka, wanauliwa, hawajulikani walivyo. Nini kulinda watu inasababisha watu wanaogopa kutoa habari za ufisadi? Vipi kuwalinda wale watu wanaotoa habari za ufisadi kuhakikisha kwamba usalama wao?
Mimi kwa Kenya sijasikia mtu ambaye ametoa ushahidi wa ufisadi akauawa. Lakini pia kujua katika serikali yetu kuna kile kitengo kinaitwa Witness Protection Agency, kitengo cha kuchunga mashahidi wakati wanataka kutoa ushahidi katika kesi ambazo ni muhimu sana. Na hichi kitengo kiko na watu wanapatiwa ile inaitwa sanctuary, wanachungwa. Na pia unakuta vitengo vingi vya serikali siku hizi vimetia ile kitu inaitwa anonymous reporting system, ambao unaweza kuingia kwa online, kwa mtandao, ueleze ile shida iko wapi, kuna wizi mahali fulani, mahali fulani, mahali fulani, na jina lako halitoki. Hii sasa inasaidia, lakini bado pia kuna ile kizungu wanaita culture, bado watu wanakuwa na ile uoga, lakini inaendelea na mambo hii, mambo ya social media na internet siku hizi, mambo mingi yanatoka waziwazi.
Na swala jingine ambalo limeonekana hapa ni swala la wanawake kupewa nafasi kuzungumza. Manake wanawake pia vile vile wana uoga. Vipi kuweza kuhakikisha kwamba manake wanawake ndio wanaathirika zaidi katika biashara na kadhalika? Vipi kuwasaidia kuweza kupambana au kushiriki katika vita vya dhidi ya ulaji rushwa?
Nafikiri kule kwetu Kenya mambo yanabadilika sana. Manake hata ukiangalia siku hizi, ukiingia upande wa vyuo vikuu, siku hizi ukiingia vyuo vikuu, watu wengi ambao wanasoma ni wanawake. Hata kuna hatari kwa hawa vijana sijui itakuwa namna gani, maana wanawake wamesoma sana. Na pia ukiangalia hata katika serikali leo, ukienda kama mahakama kuu ya Kenya, mkuu wa mahakama kuu ya Kenya ambaye ni Chief Justice ni mama, naibu wake ni mwanamke. Na ukienda mahali kama kwa serikali sasa, kuna mawaziri ambao ni wanawake wengi na wameshika nyadhifa muhimu muhimu kwa serikali. Na pia kuna vile vitengo ambavyo tunaita vitengo vya NGOs, hizi
mashirika
ambayo ya kiserikali, kuna wanawake wengi sana ambao wameshika nyadhifa juu kubwa kubwa, na wanawake wamefunguka, wanawake wako mbele sana. Ikizidi mimi nitakwambia mwanamke kijana ndio akona shida, sio mwanamke. Manake wanawake hata ukienda university leo unakuta katika wasichana kama darasa liko na watu 60, utapata wasichana ni karibu 40, na wanafanya bidii sana.
Na katika tume yako unaweza kusema kwamba una nafasi na uhuru waweza kupambana, mnapambana vilivyo? Maana Kenya ni moja kati ya nchi ambayo inasemekana rushwa imekithiri sana katika viwango mbalimbali. Vipi unafanya kazi kuhakikisha kwamba mnapambana vya kutosha kupunguza hali hiyo, hasa serikali mpya ya Rais Ruto?
Wajua, kwanza nitakwenda kitu kimoja, hii mambo ya kusema ti Kenya ndio imekithiri kwa sababu ya ufisadi, kuna ukweli na kuna urongo. Urongo ulioko ni kuwa Kenya inaonekana kuwa ina ufisadi mwingi. Maana Kenya ni katika nchi kidogo za Kiafrika ambazo watu wanaongea wanavyotaka. Kuna nchi za Kiafrika tunajua, hatuwezi kuzitaja majina. Huwezi ongea, hata ukijulikana umeongea kidogo na maneno utapotea. Sasa kwa sababu ya ile demokrasia kali ambayo iko Kenya, watu hata wanaweza kumkosoa hata rais, kumkosoa waziri. Sasa mtu anasema Kenya ufisadi uko juu sana. Ufisadi uko, hatukatai. Lakini kusema ni zaidi katika Afrika, hapo kuna
sidhani ni zaidi kuliko Afrika, lakini iko hali ya juu.
Iko hali ya juu kwa sababu pia ujue Kenya pia ni economy ambayo iko juu. Kenya ni nchi ya sita ya economy kubwa katika Afrika. Na mahali kwenye economy kubwa lazima hivi tu ufisadi unatokea. Hata hapa Amerika ufisadi uko. Kila mahali ufisadi uko. Lakini umuhimu ni kuwa Kenya leo tunaringa kuwa Kenya tuko na demokrasia ambayo imeiva. Watu wanaweza kupigania urais, wakikosana waende kotini, wakaenda kotini, koti kitoa uamuzi, watu wanafuata ile uamuzi. Unajua vizuri mwaka 2017 koti ilibatilisha uchaguzi wa rais, na tukafanya uchaguzi wa pili vizuri kwa amani, na tukachagua rais. juzi kulikuwa na uchaguzi wa rais mkali ambao ulikuwa kwa mashindano makali, walioshindwa wakaenda kotini. Walipoenda kotini, koti ikatoa uamuzi, serikali mpya imeingia na ni serikali ambayo inaunga mkono sana vita dhidi ya ufisadi na inataka kuona, maanake hii serikali imeingia kwa jambo moja kubwa ambayo hii serikali imeingia ni kuwa itapigana na ufisadi. Na tunashukuru Mungu kwa hii serikali imeanza kutunga mkono, hata imesema itaangalia ile budget yetu, maanake budget yetu kidogo imekuwa na shida, na tumekuwa na mkutano na wakuu wa idara ya fedha, wamekubali kuwa tutaongezea pesa. Kwa hivyo unaona serikali iko kwa mwelekeo wa kisawasawa, mwelekeo wa kuunga mkono tume ya kupambana na ufisadi.
Kwa hivyo umezungumzia swala kwamba mnaona Kenya sio hali hiyo ipo, lakini kama tume yako, changamoto gani zilizopo? Unaona kwamba mmewasilisha kesi gani au mnaendelea vipi kuweza kung'oa ulaji rushwa huko Kenya?
Changamoto zilizoko katika tume yetu ni changamoto ambazo ni za kawaida na lazima tuziangalie. Kwanza, budget yetu haitoshi na serikali imetuambia tuongezea pesa. Tumefanya mazungumzo na wao, tukawaambia sisi shida kubwa ni kuwa hatuna pesa, na serikali ambayo imeingia mke imekubali kuwa itatuongezea pesa. Ya pili, kuna siasa duni. Wajua pia saa nyingine Kenya tuko na shida. Utakuta mtu anajua huyu mbunge ni mkora, ni mwizi, lakini anarudishwa kwa na wananchi. Sasa pale kama tume kupambana na maadili, sisi lazima tuheshimu ile demokrasi. Huyu mtu amechaguliwa na watu, hatuwezi kupinga, lakini unaona kimaadili si sawa sawa. Lakini unajua pia kuna ile haki ya demokrasia ya wananchi. Kuna mambo ya kuangalia vika dhidi ya ufisadi na mwelekeo wa mwongozo wa kisiasa. Leo ukishika mtu kama ni uko pinzani, unaona kwamba wewe umetumwa na serikali ukamshika. Ukishika mtu wa serikali wakwamba wewe umenunuliwa na upinzani. Hizi ni changamoto za kawaida na hazitakwisha. Wajua wanasiasa lazima wazungumze na lazima kukashifu, na wewe kama kiongozi wa tume kama hii lazima uwe umekaa sawa sawa, maanake sio kazi rahisi. Na pia kuna mambo mengi, mambo ambayo kama vile unakuta sangine mashahidi watu hawataki kutoa ushahidi, anakwambia mimi sioni faida yake mimi, maanake hii kesi ikachukua muda mrefu. Kwa hivyo kuna pia ile kuzungumza na mahakama kuambia bwana tafadhalini jaribu kutuongezea majaji na mahakimu. Na kwa sasa wanajaribu hii mahakama inajaribu sana kuongeza zile wanaita anti-corruption courts.
Asante sana Mbarak, na tunakutakia kila la heri.
Shukran.
Na huko Uganda, mwenyekiti wa tume ya kupambana na rushwa anasema mambo yanabadilika huko Uganda polepole, watu wanafahamu juu ya hali muhimu ya kupambana na ulaji rushwa.
Tunashukuru hata kwa katika serikali wanao idara ya watu wa kupiganisha rushwa. Tumeona watu wengine, si wote, lakini watu maafisa kadhaa wamechukua hatua na kuona ya kwamba watu wale ambao wanakula rushwa wameshikwa, wamepelekwa mahakamani. Lakini kuna wengine wale ambao wako na impunity, hawezi kumpeleka mahakamani.
Kwa hivyo wana kinga, na hivyo unafikiri ni shida kubwa?
Ni shida kubwa sana mno. Ni shida kubwa mno.
Na wewe kama Transparency International, mashirika ya kiraia, mnawasaidia vipi au mnashirikiana vipi katika kupambana na hali hii?
Hali hii lazima, mimi naamini kwamba mimi ni mtu kama mwalimu. Ninaamini ya kwamba ukifundisha watu hatua moja kwa hatua nyingine, watu wataelewa, na watu hao wakielewa alafu wanakuwa nguvu na kupiganisha ugonjwa huu wa rushwa.
Na unafikiri watu wanaanza kuelewa? Unafikiri kuna juhudi za kuleta mabadiliko?
Watu wameanza kuelewa, watu wameanza kudai haki yao, watu wameanza kulalamika, na hiyo mambo tunayaona kila siku kwa siku wameanza.
Asante sana.
Nashukuru,
asante. Basi na hadi hapa, mpendwa msikilizaji, nakamilisha kipindi chetu cha Kwa Undani. Asante kuwa pamoja nasi wakati wote, na kwa niaba ya mwongozo wa kipindi Saida Hamdun, mimi ni Abdul Shakur Abud nikutakia usiku mwema, na usiache kusikiliza matangazo ya Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika.